Азатлык радиосу сени бүгүн 19-июнь жумга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортостанда шуусган БРИКС саммитлары вакытында концерт уюштуруу 61 миллион сумга чечек. Татарнын эң зор проблема бири-бирин ашоо дейм мүфтий Нафигулла Ашерифанын фикирлери менен таанышырбыз. Финляндияда уразаны Мекке вакыты менен да татуу уруксат этиле. Казандын жардам мешти Рамазан вакытында түрлүү чаралар уздурат, шулар менен таанышырбыз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмыш.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстанның Бүрген районында 18-нче июнь көнне 17 яшьлек Шамил Вәлиуллинны җирләделәр. Аннан бер көн кала төнге 3-тә велосипедта барган дуслары янында җәй барган Шамилне машина бәреп ега. Машина йөртүчесе полиция лейтенанты исерек була. Егет алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлә. Полиция хезмәткәре кулга алынган, исерек хәлдә транспорт буланып кеше үлеменә китергән юл хәрәкәтен булдыру дигән җинаять эше ачылган. Лейтенантка гаепләү белдерелгән. Аңа 7 елга кадәр төрмә һәм аннан соң 3 ел машина куллануны тыю яны. Ленинград блокадасында зыян күргән татар әби үлемендә гаепләнгән магнит директоры ярлыкланды. Петербургның Кронштадт мәхкәмәсе магнит кибете директоры Ольга Конюхованы амнистияләде. Конюхов блокадада зыян күргән татар әби Рауза Галимовның үлемендә гаепләнә иде дип хәбәр итә фонтанка.ру. Бу ханымны соксызлык аркасында үлемгә дучар итү һәм башбаштаклык кебек җинаятьләрдә гаеплиләр иде. Тик ул үз гаебен танымады. Хәзер исә кибет директоры хөкем ителүче булып та саналмый, эчке эшләр министрлыгы мәгълүмат үзәгендә тамга алу аның тормышына тәэсир итмәячәк дип өсти фонтанка. Роза Галимованың туганнары 1 июньдә магнит сәүдә үзәгенә гражданлык дәгъвасы биреп, 1 миллион сум күләмендә акчалата компенсация түләүләрен таләп иткәннәр. 81 яшьлек Рауза Галимова 2015 елның февралендә Кронштадтта полиция бүлегендә йөрәге тотып үлде. Полициягә аны магнит кибетеннән алып киткәннәр. Кибет сакчылары әбине 3 кап ак май урлауда гаепли. Прокуратура ул көнне булган хәлнең видео язмасын караганнан соң Галимова ул продуктларның кибет арбасында сумкасы астында ятканын күрмәгән булырга мөмкин дигән нәтиҗә ясаган иде. Ә кибет вәкилләре исә әбинең әйбер урларга маташу беренче тапкыр гына түгел дип җавап бирде. Казанда 16 июнь булган каты давыл шәһәргә 25 миллион сумлык зыян китерде дип хәбәр итте Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хезмәт министры урынбасары Алексей Фролов. Аның сүзләренә караганда төзекләндерү барган бер йортның түбәсен алып аткан. 16 июнь төштән соң Казанга килгән көчле давыл 200-дән артык агачны аударган. Агачларның кайберләре төбе тамыры белән куптарылып алынган иде. Алар балалар мәйданчыкларына, машинасларына, урамнарга ауды. Кешеләргә зыян килгән дип әгән хәбәр булмады. Районнарда зыянны әле сана бетермәгәннәр 19 июнь көнне дә һава торышын күзәтүче агентлык давыл булачак дип кисәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмыш таныштырды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда шуусган БРИКС саммитлары вакытында концерт оештыру 61 миллион сумга чечек. Акчаны федераль оештыру комитеты бүләчәк. Барлыгы бу саммитларга әзерлек өчен 10 миллиард сумнан артык акча тотылды. Башта ухада хәбәрчебез Рәфис Табулев Рамазан айы катлауларын җиткерә.
Мусулмандар өчен һаным әле гынахтардан тазарыну айы ураза башланды. Уразаның максаты иманды ныгыту, рухи тазарыну, яшәүдең асылы өстенлекләре хакында уйланау. Хау сәламәт мусулмандардың барыһына ла ураза тоту зарур. Изге ай башлану уңаеннан Республика мусулмандар диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллиндан теләктәр.
Бөтен дөнья мусулмандары агынып беткән, Коръән Кәрим ингән мусулмандардың айы Рамазан шәриф айына аяк бастык. Бу ай Аллаһ Раббул Галимин хәзрәтләре үз рәхмәте белән бәндәләргә аулыгын саклау өчен, күңелен саклау өчен, рухын саклау өчен һәм үзенең Аллаһта биргән гомерлек кадерен белү өчен җибәргән изге ай. Пәйгамбәр һәм үзенең мөбарәк хәдисендә әгәр дә өмәтем Рамазан айында булган бөтен фазилатты белә торган булһа, уның бөеклеге белә торган булһа, ел дәвамында Рамазан ай булһа дип өмет итәләр дип әйткән. Бу ай Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт айы. Ничә генә яшьтә булсак без бер ай дәвамында ушу изге мәктәп аша үтәбез. Бу мәктәп сабырлык мәктәбе, милләт татулык мәктәбе, Allah da bilen rızıkın kaderi bilmekte be. Rızıkın yaşayışın kaderi bilmekte be. Eden balahı bu vakitte nasıl gazetten tutmalı için yara itseye itseye hınkatıp girebe. Eyni Ramazan ayı bir gel buna olsun. Nasıl gazetleri bizden türlü nasıl kutladan kutulu için bildiğin izgayı.
Ramazan ayı Urada bayramı ile tamamlana. Bu yıl ol 17 Eylül'e turak ile Urada bayramı Müslümanlar tübəgi bulan Başkurtistan'da yal günü tübiklan edilir. Kim de bulha selametliği ya ki başka sebepler boyunsa Urada tut almağa fidiye sadakaha tülerge deyir. Başkurtistan'da onun kulemin tübəkdəgi diniye nəzaratı bildirilerini. Nur Muhammed Hazret Niğmetullin Fittir Zakat Urada tut almağan üçün fidiye haq tülo tertiblerine anlatma verdi. Onun aytuvunsa Urada üçün 4000 yarım humsağarı palğanda Allah'a tağıla aldığında savaplı bulasaqın.
Bizden fıtır sadakaha tübel kilimli kişiler üçün 50 hum, orta kilimler üçün 150 hum, baylar üçün 250 hum. Şu Ramazan ayı bitkeste asıl gayet kehatlı simyanın her ağzına bir mertem verirler. Onun için eğer de kim de kim ağır sebeple ura tutalmağı fidye sadaka diyorlar. O günüge 150 humdan 30 günge 4500 hum şu fidye sadaka bir he, ura tutanışı sağıp gayrı şeyinde. Yani o mesitke, ben ura tutalmanın, şu uranı tutalmanın için fidye hem bir emtiş olayım eğitip bir geçiş. Ağırlık işlerine, çünkü bugünkü de var içinde, Afrika'dan ağırlığan var, başkala var şundaylar buna. Yani üstümde benim Allah'tan bu sık almanın, benim uradan tutalmanın tip nasıllar şunun için fidye etmekle. Atkıp itine sadaka etmekle o. Zakatın hesabı altın hakkının %77.500 hum. Şunun hünde bir yılda şula sumağa. Zakat birile 4437 hünde iletin. Yılgın aksa mesittin yaşayışına bunun atabliyini hem başka başkalara.
Nur Muhammed Niğmetullin. Başkurtistan başkalağında metropolitin proyekti gəmelgə aşırıla almağala, orındağı valaçlar onu uzun sələkli almasın oylap tapdı. Üfünün bir osunan ikincisinə dim bittəhinən şaqşağa tiklim elektrişkalar yivərilə. Xadirə dim mənən şaqşağa rəhəndəgi 11 stansiyanı tərdibkə gildirəv, hər stansiyayı aldında maşınalar üçün toxtalıqalar buldurəv, şolayıq stansiyalarga avtomobil yılları hudu kovuk eşlər qalğan. Dəvgi yer üstü metrohi 2016 yılda yivərilər tip kütülə. Bıl alım üfü oramdarında Автомобиль хәрәкәтен байтак кәметтә, тыгындыр проблемаһын берни тиклем хәл итә дип көтелә. Башкорт халкының милли батыры Салават Яваевның тууына 261 ел тулуыга арнап, оның туган төйегендә Хабантуй байрамы узгарыла. Оның сектәрендә фольклор байрамы Салават Яны, Байы Гайдар исемендәге призыга сәсәндәр бәйгене үткәрү каралган. Башкортстандагы Шулганташ мәмриеһен дөньялагы үзен сәрекле объектор исемлегенә индерү буенча эш алып барыла. Ул Рәсәйдә палеолит дәверендәге язмалар һәм һөрәтләр һакланган Birden bir объект. ЮНЕСКО-ның бүтән дөнья мәдәни һәм табигый кумарткалары исемлегенә индерү өчен башта Шулганташ музей курсаулыгы оештырырга кирәк. Барлык документларды яй дәвамында әзерләп, 1 сентябрьгә тиклем Рәсәй мәдәният министрлыгына тапшырырга кирәк. Артабан бер яндагы данлыклы Шулганташты халыкара кадерле кумартка дип игълан итү буенча федераль ведомство эшләячәк. Бу көндәрдә бер янда археология, мифологияга арналган халыкара симпозиум бара. Сит илләрдән һәм Рәсәйдең төрле төбәкләреннән йыйылган белгечләр каяга төшерелгән һүрәтләрне һаклау, реставрациялау мәсьәләләрен тикшерә. Мөхәббәттән инаяткә бер аҙым Өфө районындагы Дмитриевка авылында бер егеткә инаят эше кузгатылган. Ул һөйгәне менән осрашуга бару өчен авылдашының велосипедын урлаган. Заман Рамеяхана урлашу статьяһы буенча 2 ел хөкем янай. Ә Баймак районында бер егет тукталышта үзенә оҡшаған ҡыҙ менән танышу өсөн уға шырпы ҡабына һалынған марихуана бүләк итә. Көтөлмәгән бүләк алған ҡыҙ полицияға хәбәр итә, егетте наркотиктарҙың ҡанунһыҙ әйләнеше статьяһы буенса 4 йылға ҡаты тәртиптәге колонияға оҙаталар. Шос БРИКС саммиттарында концерт ойоштыру 61 миллион сумга барып басасак. Рәсәй президентының эшләр менән идаралыгы дәүләт заказлары сайтына ошо турала заказ урынлаштырган. Аксаны федераль ойоштыру комитеты түләячәк. Ә бына Башкортстан артистлары бул концертта сыгыш яһармы юкмы әлегә хәбәр ителмәй. Шос БРИКС хәзерлек өчен 10 миллиард ярым сум тотынылды. Сумманың сирек өлеше федераль хазына, яна 2 миллиарды Башкортстан бюджетыннан тотынылды. Башка сыгымдар 6 миллиард сум шәхси инвестор тапшырдардыкы. 8-10 июлдәге саммитры вакытында Өфүгә килүчеләр урындагы йолалар, Башкортстан тарихы, этнография һәм әнәндә танышасак. Милли музей директоры Гали Вәлиуллин әйтүенсә, әле мәртәбәле делегацияларды каршы алуга җитди әзерлек бара.
Милли музей менә ошо шос һәм бирек саммитларына планлы рәвештә әзерләнеп килә, чөнки безнең музей ул республиканың үзәк музее һәм безнең күргәзмәләрне, безнең экспозицияларны төрле-төрле илләр дән күп кенә делегацияләр караганы бар. Шуның өчен без менә ошо Шос һәм БРИКС делегацияларын кабул итәргә әзерләнәбез. Без БГУ студентлары арасыннан 15 кешене һайлап, инглиз телендә тәрҗемәчеләрне әзерләнәк. Бу зур гына эш, без аны декабр айыннан эшләп киләбез. Шулай ук волонтерлар бар, Кытай телендә һөйләргә әзерләнәләр. Шунлы әйтер идем, без менә конгресс холл эргәндә тирмә әзерләйбез, этнографик тирмә башкорт халкының этнографияны күрһәтеп, уның тарихи юлларын күрһәтеп, тормышын күрһәтеп, без ошо зур делегацияларны кабул итәсәк, экскурсияларны яңартып әзерләнәбез. Уйлыйм, саммит матур үтер һәм кунаклар канәгать булып калырлар дип.
Башкортстан милли музей директоры Гали Вәлиуллин Шос БРИКСҠа киләсәк кунакларды каршылау һәм уларга күрһәтәсәк эшләр турында һөйләне. Өфө футбол буенса Рәсәй Суперкубогын узгара алмай. Быга тиклем федераль спорт министры Виталий Мутко Премьер-лига чемпионы Зенит менән Рәсәй кубогын яулаган Локомотив Суперкубок өсөн Өфөлә яңа асылган Нефтьче стадионында уйнаячак дигәйне. Хәйер, Өфө варианты барып сыкмаһа, осрашу урыны итеп, Катар менән Дубайда тәкъдим ителгәйне. Өфө клубының генераль директоры Шамил Газизов әйтүенсә, Башкортстанның баш ҡалаһы Суперкубок өсөн матчты ҡабул итә алмай. Быға бер нисә сәбәп бар. Беренсенән, был көндәрҙә Өфөлә Шос БРИКС саммиттары үтәсәк, икенсенән, Нефтьче стадионында күҙәтеү ҡоролмалары системаһы әҙер түгел. Унан килеп реконструкцияланған стадион әлегә РС чемпионаты уйындарын үткәреү хоҡуғына лицензия алмаған. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. 12 июньда Казанда 6-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены узды. Анда Русияның Азия Илеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов ясаган чыгышында татар милләтенең төп проблемаларын аңлатырга тырышты.
Минемчә, безнең татар халкының иң зур проблемаларының арасында бер зур проблема бар, ул да татар татарына ашау. Әгәр татар татарына ашамаса иде, татар татарның абруен киткізмәсә иде, татар татарға үстіне төрлі нахак болған шикаятлар язмаса иде, біздің мәчетлеріміз де ябылмас иде, балаларыбыз да бездән качмас иде, мәчетләребез татар белән тула булыр иде. Менә карагыз. Куль хакка ва лау кана мурран дигән пайгамбарыбыз әйткән. Монда әйтүләре мөмкин. Нәбиулла хәзрәт безгә вакыт сөйләмә, без үзебез дә вакыт сөйләй беләбез дип. Юк. Әгәр дә без үзебезнең хылыбызны, үзебезнең тормышыбызны, үзебезнең эшебезне дингә муафик куймасак, безнең динебездән ни кала? Чалма белән чапан гына кала. Хәзер күп яшь егетләр чалма белән чапанны киергә дә оялалар. Ни өчен дисәң, хаксыз, лаеклы булмаган кешеләр бүген чапан чалма киеп, бер-берен саталар, бер-берен тәйлиләр, бер-берен ашыйлар. Менә монда утырган кешеләрне карагыз. Беренче күп. Сразу күрдек тора, кайсы якка тарафка маял. Икенчеләре шундый, өченчеләре шундый, бишенчеләре шундый. Ана утыра, Свердловский өлкәсенең бер мөфти, бистән бер мөфти. Безнең динебез бүгенге көндә безне җыя торган әйбер түгел, безне тарата торган әйбер. Ни өчен? Ни өчен бездән яшьләр китте? Ни өчен дагыстаннар, чеченнар булсын, тәҗик узбеклар булсын, яп-яш егетләр Мәскәүнең урамларында карта, яңгыр арата утыралар, асфальтта намазларын укыйлар. Нимәгә безнең яшьләр шундый матур булган, гирәмләр төзелгән мәчетләргә килмиләр? Чөнки менә бу безнең алдыбызга алар килүне нәфрәт күрәләр. Күпме безнең бүгенге көндә укып чыккан яшьләр, без бүген шикаять итәбез. Безнең татарлар дәрес алмыйлар, өйрәнмиләр. Әйе, без
бирәбез, әйе, җыябыз анда шулай ашатабыз пирожкилар, бүләкләр бирәбез. Ул яхшы. Хәзрәт кенә Зәлил хәзрәткә сын китереп әйтмәйм. Ул да кирәк. Ләкин бүген көндә хәтта Татарстанда күпме укып чыккан, ниндәй зур алимнар бар. Башка авылларда булсын. Менә бүген көндә без әйтәбез, демография безнең юк. Әй, мөхтәрәм җәмәгать, ләкин демография безнең юк. Чөнки безнең бүген көндә мәчетләрдә кем эшли? Мин үземне дә алмыйм, үзем дә шундый. Бәлки, мин дә диннән чыккан, әлеге дин белән үскән егет түгел. Кем бүген көндә мәчетләрдә эшли? 90% мәчетләрдә эшлиләр. Бывшие парторглар, бывшие комсомольские лидерлар, бывшие председатель колхозлар, башкалар, түгелләр, фәләннәр. А кайда безнең яшьләр? Яшьләр безнең бүген көндә минем мәргә чыга алмый. Яшьләргә бүген минбар ябык. Алар безгә килешмәй бүген. Демография турында әйтәсез. Нигә Шыгырдан авылында демография әйбәт? Чөнки анда дистәләгән, анда 8-6 ма белмәем, мәчет эшләп тора. Дәгъват бара, халык мәчеткә йөри. Нигә Белозерьяда мәчет өстенә мәчет салалар, шыгрым тула халык. Барысы 99% яшьләр. Имамлары да яшь, халыгы да яшь. Нимәгә Урта Әзәндә ул беренче мәчет ачты. Үлемгә караганда 3 барабар прирост бар. 3 барабар. 11 мәчет эшли. Бер имамы да мәчетнеңке зарланмый, акчам юк, фәләнем юк, төгеләнем юк. Авылларындан да әйтәләр, 2000-гә якын КамАЗ регистрировать ителгән диләр. Менә татар авыллар кайда? Инде әйтсен алы, менә безнең Всемирный татар конгресс бар. Алхамдулла, барлыгына шатбыз. Ләкин Всемирный татар конгресс бөтен татарларны җыюы, мин бик зурыш. Ләкин башка эшләрне дә булдырырга кирәк. Әгәр дә без бүген көндә чистә теоретически әйтәбез, имамлар татар булырга кирәк. Нәфиулла хәзрәт, синең бәхзи мәчетләрдә татар түгел имамлар. Ә кайдан аларны алырга? Әгәр дә без бүген көндә укып чыккан имамларны эшкә куюдан куркабыз. Мин әйтмәйм, ярый, әгәр дә бер нәрсәсе килешмәй икән. Һәрбер кешенең 2 колагы бар. Аның белән утырырга кирәк, сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. В крайнем случае чек куярга кирәк. Мөхтәрәм кардәшем, менә шундый чек. Безнең ханафи мазһабта эшләсәң, без сиңа бирәбез. Шундый шундый дип сөйлә. Була. Менә Татарстанда мин беләм нисә дистәләгән имамлар бүген дидем. Менә дигән имамлар. Алар эшне сөйлиләр. Башка ярләрдә. Әнә Урта Азиядә 5-6 кеше, 5-6 международный конкурс Кораны хафиз кеше, утқан кеше, танылған дүниеде танылған кеше, ауылда ешкеп алмай ери бичара. Но біз нечек біз солай татарны көтерейік? Әгер де біз өзіміздіңгі келешегімізді, өзіміздіңгі буынларымызды, мен әлі 74-ші жылда мәчетке келген уақытта, бабайлар мені, «Эй, балам, келдің рахмет» деп шатланып алалар еді. Қазір яш кеше мәчетке келсе, Әле 90-80 яшәргә иткән имам тетри башлый. Таягымны алмас микән бу, минбарымны алмас микән бу дип. Дәүләтне без алдап, дәүләткә язабыз, дәүләтләр бу мөрҗәне безне проверять итәргә анасын. Язуны туктатыбыз, шикаятны туктатыбыз, яла ягуны туктатыбыз, яшьләргә юл ачыбыз. Яшьләргә юл ачыбыз, яшьләргә юл ачмасагыз, безнең динебезнең татар халкының диненең киләчәге булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Алла разы болсын.
Русияның Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыяш бөтенләй батмаган Финляндияның тыньягында ураза тоту тәҗрибәсе турында узган ел Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Быел төннәр тагын да кыскарак. Финляндия татарларының быел ураза тоту тәртибе турында Ислам җәмгыятының имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
Календарлар турында сөйләгән вакытта, ул бөтен Финляндиядә булган эш түгел, ул бары тик безнең мәхәлләгә генә кагылган бер эш. Мондагы мусульманнар арасында бик төрле фикерләр бар, кемнәрдер бөтенләй бу көнбатыш яки инде төньяктагы илләрдә кияш яқталығы бітмеген иллерде Мекке вақыты бойынша ораза тұту мүмкін түгел дейіп ерткен мұсылмандарымыз да бар. Анарысын түрлі мезгілер білен бұл вақытларын санаға мұсылмандар бар. Сонара көре, демек, фикерлер бек түрлі. Біздің мәхәлімізде біз әлі енді айтып бола 5-ші мәртебе татарлар Финляндияда яз вақытында, жай вақытында оразаны тұталар. Демек, әгер де біз бірінші татарлар 1830-1820 жылларда келген деп расласақ, мені 5-ші мәртебе енді татарлар шушынды ұзын уақытларға тұру келе, һәм аларының сыңғы икесі тұру келе мені жай уақытына. Чынки анардан әуәл бұл жай уақыты деген нәрсе болмаған. 50-ші жылларда мұсылманлар енді бір вақыт бойынша ғана күш уақыты бойынша ғана уразаларын тұтқанда. Шынара көре, анда айырым қағидалар керек болмаған. Әміне жай уақытына көчіп кеткәч, Европа елләре, Россия, башка елләр. Аннардан соң вакыт битенне бер шакыт белән күчте, һәм уразаның битерү вакыты бик соңга кала. Мисал өчен, бүген ул 15 ким, 10 ким, 11. Димәк, дөресен дә байтак соңга таба бара шуларга күрә, бу психология ягыннан бик зур үзгәреш булган. Чөнки син уразаны битерәсең сәгать 10-да яки сәгать 11-дәме? Адрестан зур айырмасы бар. Шуна күрә уйлы башлаганнар, димәк, нинди вакыт буенча иң уңайлы тотырга булыр иде. Әлбәттә, Финляндияның Хельсинкинең үз вакыты кала. Ләкин шулай ук кешеләргә, аларга кешеләргә, кемнәр монда озын көннәр тота алмый, аларга төрле фатваларга таянып, Мәккә вакыты яки Истанбул вакыты яки хәтта Мәдина яки Каһира вакыты буенча да тәкъвимнәр хәзерләп, аларга билгеләтә торган булганнар. Менә бу шундый тәҗрибә. Әгәр дә без быел карасак, быел без нәрсә эшләдек? Быел без үз халкыбызга, әлбәттә, Хельсинки вакытларын хәбәр иттек, димәк, шул вакытларда Хельсинки буенча тотасыз уразаларыгызны һәм шулай ук искә тәҗрибәгә таянып, Мәккә шәһәренең кыяш чыгулары, кыяш бату вакытларында хәбәр иттек, димәк, чөнки беләбез, халыкыбызның бер өлеше Мәккә вакыты буенча да уразаларын тотканын. Шуңа күрә дим, аларга да мәгълүмәт барсын дип.
Мәккә буенча ураза тоту кайчан булдырылды? Шул менә практиканы сөйләп китсәгез, тарихи яктан.
Бу мәсьәлә димәк 80-нче елларның башына барып таша, чөнки әгәр дә хәзер дөрес хәтерләсәм, шушы 80-нче елларда 80-нче елларның башында day saving time димәк бу инде көнне сатырга бер сәгать, көнне затырган бер сәгать дигән нәрсәне дөнья күләм кабул иткәч, ул үзгәреш килгәч, мәхәллә идарә хәяте дә үли башлаган. Нишләргә, ниндирәк методика белән әле тотырга, чөнки әле үзгәрде димәк. Әвәл мондый нәрсә юк иде, әвәл тота идек димәк. Үз вакытыбыз буенча әле менә мондый вакыт үзгәргәч, ничәрәк без халкыбыз ураза тотсын, димәк, уразасын ташламасын, һәм Рамазан айы да бер бәйрәм аяна тыелсын дип уйлый башлагач, алар төрле фатваларны караганнар. Әле мин дигән итеп хәтерләмим, кайсы илдә нинди вакытта ул фатва чыгарылган, ләкин безнең тарихи кагазларыбыз арасында Хельсинки, мисал өчен, 82-нче елда безнең бер тарихи кагазларыбызны күтәреп карадык, менә анда Хельсинки вакыты һәм Мәдинә вакыты бирелгән, димәк, Мәдинә шәһәрендә. Мин инде ул Мәдинә шәһәрен үземчә шулай аныйм, чөнки пәйгамбәребезгә ураза тоту фарызлыгы Мәдинә шәһәрендә иңдерелгән, һәм шушы Мәдинә шәһәре вакыты буенча инде карар кылганнар икенче бер альтернатив вакыт бирергә. Һәм шундый кагызлар, хәтта димәк соңрак Каһира вакыты буенча да бирелгән җәдвәлләр булган, шулай ук Мәккә вакыты буенча да, хәтта Истанбулда бәлки булгандыр. Ләкин бүгенге көндә без калдырдык икенчене, димәк, берсе аның Хельсинки, димәк, җирле вакыт, икенчесе инде шул пәйгамбәребезнең туган шәһәре Мәккә шәһәренең вакыты буенча. Чөнки, уйлыйм, Мәккә белән Мәдинә арасында вакыт аерысы зур түгел.
Helsinki вакыты белән ничәдә, Мәккә вакыты белән ничәдә керә һәм күпме аның аерма шул хакта әйтеп китсәгез иде.
Ну, безнең әле имсак вакыты буенча яңа төрле ни карарыбыз бар. Без үткән вакытларыбызда алайдык рабита вакытлары буенча барайдык аны. Димәк, ул иде 1 сәгать ярым, хәтта туры килсә 2 сәгатьтә булайдык ячыкканын әвәл. Ләкин быел айрым итертеп Төркиянең Диянәт эшләре министрлыгыннан сораттык җәдвәл, алар безгә җибәрделәр һәм ул җәдвәл буенча кыяш чыкмастан әвәл 1 сәгать калды дигәндә ашауларыбызны туктатабыз һәм иртәнге намазларыбызны укыйбыз. Менә шушы җәдвәлне быел кулланышка алынды. Чөнки әгәр дә юк исә безнең бик кенә бик кыска гына кала нибез вакытыбызда арада. Мисал өчен безнең тәравихларыбыз башлана, мисал өчен бүген 12 сәгать 19 минутта. Әгәр дә без ул бөтен Коръән укулар белән, бер кыска гына вагыз белән без бирсәк инде 1 сәгать калдырсак анда, димәк, әле булды инде 1 сәгать 20 минут, әле үйгә кайтасы бар 1 ярты сәгать, димәк, без әле сәгать 2-дән кайтабыз. Ул вакыт безнең ашарга һич тә вакытыбыз калмаган булыр иде. Ә менә бу 1 сәгать как үчергәч, безнең әле тагын да 1 сәгать вакытыбыз бераз ял итәргә, бераз ашап алырга, һәм шушы Рамазаны яки ураза көненә хәзерләнергә мөмкинлегебез бар. 2 сәгать 40 минут, 2 сәгать 45 минутка кадәр ашарга мөмкинлегебез бар ая.
Ифтар вакыты ничәдә?
Ифтар вакыты 22 сәгать 40 ничә 8 минутлар тирәсендә икән. Әле мин хәзер сезне ялгышырга мөмкин.
11-ләр тирәсендә идеме? 11 тирәсендә.
Әйе, димәк, 11-гә сәгать 1 15 минут калды дигәндә ни авыз ачу вакытларыбыз нигә керә.
Сез әйттегез, Төркиядәге Диния министрлыгыннан килгән җәдвәл дидегез. Алар ничектер махсус сезнең өчен ясадымы, яисә бу гомуми җәдвәлме?
Юк, алар һәр елны Европа илләре өчен үзләренең җәдвәлләрен төзи һәм шушы Европа илендәге Диянәт мәчетләренә юллыйлар. Ул мәчетләр аларны халыкларга я бераз кечерәк халыкка, яки бушлай әләшеп, шушлай халыкка хәбәр итә. Шулай ук аларның интернеттагы сайтларында да мәгълүмәт бар. Димәк, теләгән кеше үзенең иленнән, мисал өчен, Даниядамы, яки Швециядамы, кереп карап, үзенең хәтта шәһәре, аерып-аерып шәһәрләргә, анда вакытлар бирелгән. Финляндиядә эчендә 5 аерым шәһәргә вакытлар бирелгән. Ул Сейде Хельсинки, Турку, дөрес хәтерләсәм, Тампере, Пори һәм тагын бер-ике шәһәрнең исемлеге бар иде анда.
Мәккә вакыты белән килгәндә Рамил хәзрәт ничек була бу? Ничәдә авыз ачасы, ничәдә сәхәр ашала?
Имсак вакыты 4-ләрдән соң тәмамлана. Нәрсәсе 4 һәм кичен сәгать 7-дән бераз гына узгач, аннары соң тагын да нинди ифтар вакыты җитә.
Финляндия татарларының ислам җәмгыяте имамы Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.